እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
Oh. ታወት ሒዝና
ሰላም ኣቦቦት ኦኺንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ እናተዳልወ ዝቐርበልኩም ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜና እዩ። ሕራይ እምበኣር ሎሚ ትኩረት ጌርና ንሪኦ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ኣብ ክልተ ክፋላት እዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ክመርሓናን ክምህረናን ሕዝር ዝበለ ጸሎት ክንጸሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። እዚ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳባት ንስኻ ትገልፀልና ንልምን። ዝሰረፈ ግዜና ሰዓትና ንባረኽ ብጎይትና መድሓነ ምስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሎሚ ሎሚ ኣብ እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዩ ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን ብዙሕ ነገር ንርእን ንሰምዕን ኢና። ሓደ ካብቲ ንሪኦን ሰምዖን ኣዝዩ ዘገርመኒ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ሰባት ክርስትያን ኢና፣ ብኢየሱስ ንኣምን ኢና፣ ትእዛዛት ኣምላኽ ንፈልጥን ንፍፅምን ኢና ኢሎም ብኣፎም ይዛረቡ። ነገር ግን እቲ ህይወቶም ክረአ ከሎ ክሪኦም ከለኹ ብዓይነይ ደጋዊ ብዝኾነ ነገር ማለት እዩ ውሽጣዊ ነገር ዝምርምር እግዚኣብሄር እዩ። ልብን ኮላሊትን ዝምርምር እግዚኣብሄር እዩ። ግን እቲ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር እግዚኣብሄር ንደጋውነትና እውን ሸለል ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን። ንደጋውነትና እውን ሸለል ዝብል ኣይኮነን። ንኣብነት እዚ ክብል ከለኹ ውቃጦ እግዚኣብሔር ዝፈቅዶ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዘለዋን ንኣብነት ኣብ ዘለዋን መራፍ 19 ፍቕዲ 28 ኬና ንሪኢ ኣለዋን እንታይ ዝብል ካብ ቁፅሪ 26 ናትሒዘ ከንብቦ እየ። ምስናይ ደም ገለ እኳ ኣይትብልዑ ይብል። ደም ክንበላዕ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ሎሚ ግን ሰባት ስጋ ምስ ደሙ ወይ ድማ ጥረ ስጋ ክበልዑ ከለዉ ኢና ንርኢ። ክርስትያን ኢና እናበሉ ናይ ክርስትያንነቶም ምልክት ድማ ዘርኢ ብዙሕ ነገር እናገበሩ ነገር ግን ደም ክበልዑ ከለዉ ይርኢ። ኣነ ደሪኦም ቁፅሪ 28 እዩ። ቁፅሪ 27 ከዓ ወሰና ወሰን ፀጉሪ ርእስኹም ኣይትቆርፁ፣ ወሰና ወሰን ጭሕሚኹም ኣይትቆርፁ ምስ በለ ቁፅሪ 28 ብዛዕባ ሙት ኣብ ስጋኹም ቅርፂ ኣይትግበሩ፣ ፅሕፈት ማሕተም ድማ ኣባኹም ኣይትግበሩ ይብል። ሎሚ ግን ክርስትያን ኢና ዝብሉ ሰባት ሙሉእ ሰውነቶም ንቅሳት ክገብሩ ከለዉ፣ ቅርሲ ብሰውነቶም ክገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ዘየድሊ ዓይነት ደጋዊ ስልማት፣ ዘየድሊ ነገር እግዚኣብሔር እኮ ኣዝዩ መስተንክርን ድንቅን ገይሩ ፈጢርና እዩ። መዝሙር 139 መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካ ሞ ኣማስወካ ኣለኹ እዩ ዝብል ተቓል ኣምላኽ። ስለዚ ኣዝዩ መስተንክርን ድንቅን ገይሩ ዝፈጠረና ጎይታ ሰባት እንታይ ክገብሩ ከልዎ ንርኢ። ነቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብምስሊ ኣምላኽን ብመልክዕ ኣምላኽን ተፈጥሩ ብንፅህና ኣብ ክንዲ መሓዝ ተወሳኺ ዝኾነ ስልማት ውቺዝ ጉትቻ፣ ከምኡውን ናይ ኣፍንጫ፣ ናይ ሕምብርቲ፣ ናይ ካልእ ዓይነት ስልማት ክገብራ ከልዋ ደቂ ኣንስትዮ ንርኢ፣ ደቂ ተባዕትዮ እውን ይገብሩ እዮም። ክርስትያን እናናብሩ እንታይ ዓይነት ክርስትያን እዩ ማለት? ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ከምኡን ካልእ ኣሎ ኣብቲ ደጋዊ ንሪኦ ካብ ኣማጋግቦም ቅድሚ ኢልና ዝረኣናዮ ካብቲ ዝገብርዎ ነገር ኩሉ ሓሊፉ እውን መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና እንደገና እቲ ኣብ ዘለዋን መራፍ 18 ንሪኦ መምርሒታት ብምሉ ሰባት ክትሕስ ከሎ ብደገ ዝረአ ሰብ ዝሪኦ ነገር ክግበር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ብኣፎም ክርስትያን ኢና እዮም ዝብሉ፣ ብኢየሱስ ኢና ንኣምን እዮም ዝብሉ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ንኽተል፣ ትእዛዝ ኣምላኽ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ሰባት እዮም። ደገናቶም እንታይ ሽሙ እንታይ ዓይነት እምነት እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባት እንተዝህሉ ዩ ከምዚ ዝገብሩ ዘሎ? ኣነ ካብ ዝገርመንን ካብ ዝደንቀንን ሓደ ነገር እዩ። እግዚኣብሄር ስልማትክን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ማንነትክን ዳኣ ይኹን እቲ ናይ ውሽጢ ማንነትክን ፅቡቕ ባህሪኽን እግዚኣብሔር ምፍራሕክን ትሕትናኽን ዳኣ ይኹን እምበር እዩ ዝብል እቲ ደጋዊ ዝግበር ስልማት ወይ ድማ ደጋዊ ዝግበር ምሽብራቓት ኣይኮነን። ደጋዊ ብንፅሕና ክንሕዞ እግዚኣብሄር ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ እዩ። ግን ተወሳኺ ዝኾነ ዶኮሬሽን ንጥዕናናውን ጎዳኢ ዝኾነ ንእግዚኣብሄር እውን ዘይኽብር ደልኒ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንደገና ንውሽጥና ከምዝጥንቀቕ ኩሉ ውሽጥና ልብን ኮላሊትን ከምዝምርምር ኩሉ ንውሽጥና ነቲ ሓሳስባና ድማ ከምዝጥንቀቕ ኩሉ ንደገና እውን ይጥንቀቕ እዩ። ሰብ እዚ ስለዘይፈለጠ ድዩ ዝገብር ዘሎ? ኣይፈለጥኩን። ብዝኾነ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ዝብል? ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም እዩ። ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም ውች እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ክርስትያን ማለት ክርስቶስ ዝኽተል ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ክርስቶስ ክመስል ተፀውዐ ማለት ኮኑ ካልእ ኮ ትርጉም የብሉን እኮ። ስለዚ እዚ ንክመስል ተፀውዐ ሰብ ውሽጡ ጥራሕ ዘይኮነ ደጊኡ እውን ከንፀባርቆ ዘለዎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር መልክዕ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ፍሉይ ወንጌል ኮ ብኣፍና ጥራሕ ኣይኮና ንምስክረሉ ብደገና እውን ኢና ንምስክረሉ። ብዝኾነ ናብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ክንምለስ እሞ ከምዚ ንበብ፣ እነ ፍቑረይ ብዛዕባ ኣታክልቲ ወይኑ ንፈታውየይ እተቐኒሉ ኣለኹ። ፍቑረይ ኣትክልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ኩርባ ነበሮ፣ ኳዓቶ ኣማን ከዓ ኣሃርዩ ኣውፀአ እሞ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ፣ ኣብ ማእኸሉ ድማ ግንቢ ስርሓሉ፣ መሓምተለ ከዓ ኣብ ውሽጡ ገበረሉ፣ ዘቢብ ከፍር እውን ተፀበየ፣ ግና ኸ መፂኡ ዝፍረ ኣፍረየ። ኣቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩን ኣቶም ሰብ ይሁዳን እስከ ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ኣታክልቲ ወይንን ፍረዱ። ኣታክልቲ ወይነ ሓለፋ ነቲ ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ ኮን ተገብረሉ ነይሩ? ዘቢብ የፍሪ ኢለ እናተፀቢኮ ስለምንታይ እዩ መፂኡ ዘፍረየ ይብል። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና? እግዚኣብሄር ንዓና ብዓብዪ ፍቕሪ ኣፍቂሩ ሓደ ወዱ ሂብና እዩ። እንድሕነሉ መንገዲ፣ እንባረኸሉ መንገዲ፣ ድሌታትና ኩሉ ክነማልኣሉ ንኽእለሉ መንገዲ ኩሉ ኢንፋክት ናይ ሰማይ ዜጋ ንኾነሉ መንገዲ፣ ናይ ዘለዓለም ሂወት እንረኽበሉ መንገዲ ምስ እግዚኣብሔር ሓደ ብሓጢኣት መቸም ካብ እግዚኣብሔር ተፈሊና ዝነበርና ሰባት ምስ እግዚኣብሔር እውን ሓደ ምስ ተኣፍቃሪና እውን ሓደ እንኾነሉ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብናዩ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ዝሓደረ ክርስቶስ ከዓ ዘይግባኣና ውህበት ኣምላኽ ብዕለታዊ ሂወትና እውን ኩሉ ሂብና እዩ እናሃበና እውን እዩ ዘሎ። ምንባርና ምምልላስና ኮፍ ምባልናን ምትሳኣናን ኩሉ ካብኡ ኮይኑ እዩ። ነገር ግን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ከፍሪ ኢለ እናተፀበኽዎ፣ ጥዑም ፍረ ከፍሪ ኢለ እናተፀበኽዎ እንታይ ፈረ መፂፅ ኣፍረየት ወይኒ ክገብሮ ዝግበኦ ኩሉ ነቲ መሬት ምኩስካስ ድዩ እንሳት ከይርግፅዎ ሓፁር ብምግባር ድዩ ማይ ብምስታይ ድዩ ኩሉ ነገር ገይሩሉ እዩ ዝግባር። ኣንፎርቹነትሊ ጥዑም ፍረ ከፍሪ እዩ፣ ፅቡቅ ፍረ ከፍሪ እዩ፣ ብዙሕ ፍረ ከፍሪ እዩ እናተፀበየ ግን እንታይ ኮይኑ መፂፅ ኣፍርዩ። ሂወትና ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ሎም ዘበን ናይ ሰብ ሂወት ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ክርስትያናት ኢና እናበሉ ወይኒ እናበለት መፂስ ፍረፍረ ክርስትያናት ኢና እናበሉ መፂስ ፍረ ንክርስትና ዘይውክል መንገዲ ንክርስቶስ ዘይርኢ ሂወት ኮይኑ ሂወትና ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ተድሕሪኡ ይሓትት ስለምንታይ መፂስ ዘፍረ ካብዝን ላዕሊ ክገብረሉ ዝግባአ ነገርስ እንታይ ነይሩ ኢለ ይሓትት። ናቲንግ ካብዝን ላዕሊ ምንም ክግበረሉ ኣይከድሚ። ሓለፋ እዩ ተገይሩሉ፣ ሓለፋ እዩ ተገይረልና፣ ዘይግባአና ነገር ኢና ካብ እግዚኣብሄር ተቐቢልና መፂፅ ብምፍራይና ግን እግዚኣብሄር ሕሲና ኢና። እግዚኣብሄር ዝዋሃበና ግዜ ክንጥቀመሉ ብንስሓ ክንመለስ እግዚኣብሄር ዘይክብር ነገራት ኩሉ ካብ ውሽጢ ኣተሓሳስባና ጥራሕ ዘይኮነስ ደጋውነትና እውን ከነስተኻኽል ይግባ እዩ። ምዕሩይ ኣካይዳ ክንከይድ ይግባ እዩ። እግዚኣብሔር ዘይኽብር ነገር እንበልዖ፣ እንሰትዮ፣ እንለብሶ፣ እንገብሮ ብሰውነትና ኩሉ ነገር ግዲ ዝብሎ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ንስሓዓትና እንተ ክንምለስ እዩ እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘሎ። ብዝኾነ እንተ ደይተመሊሶም ግን መፂፃ ፍርዩ እንተ ዝተርፍ ኮይኑ ግን ይብል ቁፅሪ 5 ነቲ ኣበታክልቲ ወይነይ ዝገብሮ ኣፍልጠኩም ኣለኹም፣ ንሓፅሮ ክቁንጡጦየ መጓስ እዩ ከዓ ክኸውን እዩ፣ ከባድማየ ኣይ ክፅልፅልን ኣይ ክኮስኮስን ድማ እዩ። እሾኹን ተኸርባን ከዓ ክበቕሎ እዩ፣ ንደበናታት ዝናብ ከየዝንብሉ ክእዝዞም እየ። እታ ኣተኸልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ስቤት እስራኤል እዩ፣ እቲ ተኽሊ ደስትኡ ከዓ ሰብ ይሁዳ እዩ።
ፍትሒ ተፀቢሱ እንሆ ምክዓውደም ኮነ ፅድቂ ተፀቢሱ እንሆ
ኣውያት ረኸበ ናይ ፍርዲ ግዜ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ኣይቅፅልን እዩ ምብራኽና ካብ እግዚኣብሄር ኮይኑ ከሎ ዶ ምባልና ካብ እግዚኣብሄር ኮይኑ ከሎ መእታውናን ምውፃናን ብእግዚኣብሄር ተሓልዩ ክነሱ እንተደ ከምዚ ኢልና ንቕፅል ኮይና ግን ናይ ፍርዲ ሰዓት ኣሉ ቅድሚና እግዚኣብሄር ዝፈርደሉ እግዚኣብሄር ዝውስነሉ ነገር ኣሎ እዩ ቅድሜና እዚ ክንርስዕ ይብልናን ኣብ ቅድሜና ሞት እውን ኣሎ እዩ ግን ናይ ፍርዲ ሰዓት እውን ኣሎ እዩ እሞ እዚ ተረዲእና እንታይ ክንገብር ይግባኣና ክንምልስ እስራኤል ኣይተጠቀምሉን ስለዘይ ተጠቀምሉ ከዓ ባሮት ከም ዝኾኑ ኣብ ሽግር ከም ዝወደቑ ኣዛብ መፂኦም ከም ዝወረርዎም ከም ዘጥፍእዎም ህፃናቶም ብባቢሎን ወተሃደራት ከም ተማረኹ ኣብ ሽግር እውን ከም ዝወደቑ እዩ ዘረበና ንእግዚኣብሔር ካብዘይ ምስማዕ ካብ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ካብዘይ ምቕባል ንእግዚኣብሔር ካብዘይ ምእዛዝ ዝመፀ ነገር እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣሕዋተይ ክንእዘስ ንኣኡ ክንቀርብ ግብዝነት ዝበሃል ሂወት ካባና ከነርሕቕ ውሽ ብኢሉ እንታ ጥራሕ ኣነ ናይ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ይኣምን እየ ብዝብል ኣባህላ ጥራሕ ንእግዚኣብሔር ዝዕሾ መሲልና ብምትዕሻው ክንነብር ኣይግባኣና እዩ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ክንፀውዖ ይግባኣና እዩ እግዚኣብሔር ብዝደልዮ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ክንፀውዖ ይግባኣና እዩ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓና ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ወዲቖም ብከምዚ ሽንክር ሓሊፎም እዮም እግዚኣብሔር ግን ብከምዚ ሽግር ክንሓልፍ ሎሚ ድሌይቱ ይኮነን ናብኡ ንመለስ ቃሉ ነንብብ ንቓሉ እውን ንተኣሰስ ይቕፅል እቶም ንብርቱዕ መስተ ቁጥሪ 11 እየ ዘለኹም እቶም ንብርቱዕ መስተ ክስዕቡ ወጋሕታ ኣንጊሆም ዝትንስኡ ወይኒ ክሳዕ ዘርስኖም ድማ ኣዝዮም ዘምስስ ወይልኦም መሰንቆን ጭራን ከበሮን እምብልታን ወይንን ኣብ ድግሶም ኣሎ ንተግባር እግዚኣብሔር ግን ኣየስተብሃልዎን ብእግዚኣብሄር ሓለዋ እናነበሩ ብእግዚኣብሄር በረኸት እናነበሩ መእታዎም ንምፅኦም ብእግዚኣብሄር እናሃለወ ነገራውቶም ስክዒታቶም ኩሉ ካብ እግዚኣብሄር ምዃኑ እናፈለጡ እንተግባር እግዚኣብሄር ግን ኣየስተውዕልዎን ብርቱዕ መስተ ንምስታይ ብወጋሕታ እዮም ዝኸዱ ወይኒ ክሳዕ ዘርስኖም ከዓ ኣዝዮም እዮም ዘምስዩ መሰንቆን ጭራን ከበሮን እምብልታን ወይነ ኣብ ድግሶም ኣሎ ንተግባር እግዚኣብሄር ግን ኣየስተውዕልዎን በብቦትኡ ሎሚ መስተ ቤት እዩ ንኣልኮል መስተ ሰባት ኣብ ዕብዳን ዕንደራን እዮም ዝርከቡ ኣሕዋት ይቕፅል ምዝ ተታሒዙ ቁፅሪ 22 እንታይ ይብል እቶም ንምስታይ ወይኒ ዝሕይሉ ዘስክር መስተ ንምሕዋስ ከዓ ዝብርትዑ ሰብ ወይለኦም ይብል እንደገና ቅፅል ብርቱዕ መስተ ንክንሰቲ ኣልኮላዊ መስተ ክንጥቀም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ቶታሊ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ንተግባር እግዚኣብሔር ከነስተውዕል ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንተግባር እግዚኣብሔር ኣስተውዕልና ብደስታ ምስ እግዚኣብሔር ክንጓዓዝ ንእግዚኣብሔር ብምምስጋን ንእግዚኣብሔር ብምስጋት ግዜና ክንሕልፍ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር ካብዚ ኣልኮላዊ መስተም ካብ ስኽራን ርሕቕና ብትሕትና ምስ እግዚኣብሔር ብምኻድ ናይ ተግባር እግዚኣብሔር ብምስትውዓል ንእግዚኣብሔር ከነኽብር ሎሚ እግዚኣብሔር ይፅዋዕና ኣሎ ተግባር እግዚኣብሔር ኣነስተውዕል እግዚኣብሔር እስራኤላውያን ግን ከምዚ ገበሩን ስለዚ ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ተማርኹ ሆሴ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 እውን ከምኡ ይብል ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት እንታይ ገበረ ጠፍአ ተማረኸ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብኩ ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ተማረኹ ተግባር እግዚኣብሄር ሰዓን ምፍላጦም ፍቕሪ እግዚኣብሄር ምሕረት እግዚኣብሄር ሰዓን ምፍላጦም እግዚኣብሄር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ምሕረት ዝህበና ዘሎ እግዚኣብሄር ካብ ዕለት ናብ ዕለት በረኸቱ ዝህበና ዘሎ ሓለዉ ዘብዝሓልና ዘሎ ንሕና ናብ እግዚኣብሄር ክንምለስ ብመንገዱ ድማ ክንከይድ ከም ዝኾነ ኣይተረድኡን ሰዓን ፍልጠቶም ድማ እንታይ ገበሩ ተማረኹ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክቡራቶም ብጥሜት ይሞቱ ሰቦም ድማ ብፅምኢ ይነቕፁ ኣለዉ ስለዚ ሲኦል ወይ ድማ መቓብር ንትምኒታ ርሒባ ኣፋቦም ብዘይልክዕ ሃሃ ኣቢላ ክብረቶም ብዝሒ ሰቦምን ጌፆምን እታኡ ባህ ዘብሎን ናብኣ ይወርድ ኣሎ ኢሉ ይገል ሰኣን ፍልጠት ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ሎሚ እግዚኣብሄር ኢሉ ዝፅውዕ ሰብ መን እግዚኣብሄር እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚኣብሄር እንታይ ይብል ዝብሉን ካልእን እንታሓቲ ከምን ዝፈልጦ ነገር ይብሉ በቃ ስርዓታዊቲ ጥራሕ ይፍፅም ይኸይድ ስርዓት ፈፂሙ ጥራሕ ይመፅእ ይኸይድ እታ ትግብኦ ስርዓት እታ ትግበር ጥራሕ ገይሩ ይመፅእ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምንም ዝፈልጦ ነገር ይብሉ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ምንም ዝፈልጦ ነገር እዩ ክፈልጥ እውን ኣይደለየን እዩ ናብኡ ክትንከፍ እውን ኣይደለየን እዩ ዋይ ንምንታይ እግዚኣብሔር ኮ ክንፈልጥ እዩ ዝደሊ ንዕኡ ተረዲእና ፈሊጥና ክንስዕቦ እዩ ዝደሊ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንፈልጥ ኣል እግዚኣብሔር ክንሰምዕ ንዕኡ ድማ ክንገዛእ እዩ እግዚኣብሔር ዝደሊ። እግዚኣብሔር ንዓና ሰናይ ነገር ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ፈሊጥና ንእግዚኣብሔር ፈሊጥና እቲ ንሱ ንዕኡ ዘይክብሮ ነገር ካባ ሂወትና ክነርሕቕ እቲ ንሱ ንዕኡ ዘይክብር ነገር ካብ ሂወትና ኣወጊድና ንዕኡ ክንገዛእ እዩ ዝደሊ እሞ ካብ ሽማዊ ክርስትና ወፂና ናብ ሓቀኛ ክርስትና ካብ ሽማዊ ስግደት ኣምልኾ ወፂና ናብ ሓቀኛ ስግደትን ኣምልኾ እግዚኣብሄር ናብ ዘኽብር ኣምልኾ ክንከይድ እግዚኣብሄር ፀጉኡ የብዝሓልና። እግዚኣብሄር ነዚ ዝገብሩ ከዓ ተስፋ ኣለዎ ተስፋ ኣለዎ። እቲ ተስፋ ከዓ እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ከም ዝባርኾም እዩ፣ እግዚኣብሄር ምስኦም ከም ዝኾኑ እዩ፣ እግዚኣብሄር ከም ዝመርሖም እዩ፣ ሃገሮም ውን ከም ዝባርኸሎም እዩ። እሞ ክንባረኽ ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ እግዚኣብሄር ፀጉኡ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኮኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ዘይትሓጉስካ ክትቀብዓኒ ዘለዓለም ብርሃን ክትልኒ ዘትነ